a mañá de...
Lanzábamos pois unha proposta do concelleiro do Partido Socialista na Corporación Municipal do Irixo, Iago Fariñas, unha proposta para que o Concello do Irixo pois se faga coas casas rectorais agora mesmo abandonadas, que son, por certo, unhas cantas, e algunhas delas, tamén dito sexa de paso, magníficas construccións, bueno, pois para que negocie a súa adquisición coa idea de rehabilitalas e posteriormente destinalas a diversos usos. Pero mellor que nos explique esta proposta pois o propio autor da mesma, o concelleiro do Partido Socialista no Irixo, Iago Fariñas, a quen saudamos, que xa nos acompaña aquí nos estudos de COPE. Moi boa tarde, concelleiro.
Hola, boa tarde, Xan, e boa tarde a todos os ointes.
Decía eu que casas rectorais que están, a maioría delas, prácticamente na súa totalidade, salvo algún caso, completamente en desuso, deshabitadas e abandonadas, non?
Sí, prácticamente a gran maioría, quitando un par delas, pois están prácticamente, se podería decir, en ruína. De feito, bueno, hai algunha que xa non se ve ao mellor nin a casa, é todo silvas. E bueno, e é unha mágoa porque é un patrimonio que está aí, que está emorecendo. Hai casas como, por exemplo, a casa rectoral de Corneda, que xa incluso os propios veciños de Corneda, incluso o párroco de Loureiro de Corneda, o denunciou públicamente nos medios de comunicación que pouco a pouco pois, que se está incluso expoliando. Eu entendo que, ademais, nese caso, pois, ten un interés arquitectónico e artístico. En cualquier caso, cualquera das casas rectorais do Concello, eu entendo que é un patrimonio que se debería de mirar por ele. Ademais, se temos en conta que as propias autoridades eclesiásticas nos últimos anos se veñen desfacendo dese patrimonio que non usan ou que está en estado ruinoso, pois entendo que totalmente factible, pois mediante unha negociación, lóxicamente, pois chegar a algún tipo de acordo ou cualquier fórmula que permita ao Concello, primeiro, facerse cargo ou facerse propietario, xa sea por compraventa, xa sea por cesión, xa sea un alquiler cunha opción a compra, me refiero, facerse cargo primeiro desas propiedades na fórmula máis ventaxosa, por un lado, e por outro lado, despois, pouco a pouco, me refiero, non é unha cousa que se vai a facer dun día para outro, pouco a pouco botarlle o mau e empezar a rehabilitalas e poñelas en valor. Que nos apostamos que isto se faga, pois, por exemplo, mediante unha escola-taller, que serviría para dar traballo no Concello do Irixo, dinamizar a economía e, de alguna maneira, que isto valera non gasto po Concello, senón de alguna cousa, pois, un beneficio por seus veciños antes, durante e despois de ter rehabilitados estas casas.
E unha vez rehabilitadas, que utilidade, que uso se lle daría?
Home, vamos ver, eu creo que moitas destas casas, dependendo da situación, porque hai algunhas que están máis céntricas, ou mellor, como a casa de Dadín, que está pega a carretera, entendo que está moi céntrica. Hai outras que, ao mellor, poden estar un pouco máis apartadas, como, por exemplo, a casa rectoral da cidade, entendes? Entonces, dependendo, se podería mirar. Eu creo que prácticamente casi todas ou todas serían espectaculares casas de turismo rural, pero claro, isto ten que ir, isto é unha medida de outras moitas que hai que ir plantexando para poñer en valor os recursos do Irixo e darlle un empuxe no tema turístico. Isto é unha cousa máis para sumar, pero hai que empezar por algún lado, non? E isto é unha cousa. Poderían ser centros sociais, podería ser un centro cultural, podería ser un pequeno museo da cultura material e inmaterial do Concello do Irixo. Me refiro, posibilidades eu creo que poderían ser moitas. O primeiro que hai que coller non deixalas que desaparezan, porque hai algunhas que no está ruinoso que están, incluso caerán as paredes e despois xa non hai posibilidad. E que máis? Xa no ano, en marzo do ano 2002, revisando a hemeroteca de prensa, en marzo do ano 2002, o propio Concello do Irixo, este mesmo goberno, porque levamos 30 anos co mesmo goberno, co mesmo alcalde, xa dixo fai máis de 14 anos que tiña comprada a rectoral de San Cosme. De iso, en 14 anos non se volveu saber nada do tema. Entón, bueno, eu creo que é factible, que se pode traballar.
Iago, calquera veciño do Irixo ou fora do Irixo, que agora mesmo nos este a escoitar, dirá, bueno, pois, estupenda idea, que non lle gustaría pois ver rehabilitadas esas antigas rectorais abandonadas en desuso, pero a pregunta, non, de onde sacamos o diñeiro para todas estas obras?
Bueno, pues mira, esa pregunta é moi fácil e moi sinxela. Eu falaba de buscar a fórmula máis ventaxosa e a posibilidade que poden ser moitas. Unha compra-venta directa sen máis, unha cesión por 50 anos ou anos que sea, un alquiler con opción a compra, que pode ser un alquiler por un precio simbólico e despois materializar nunha compra-venta ao longo do tempo. En cualquier caso, eu creo que o Concello do Irixo ten recursos. O que pasa cos recursos, hai que invertirlos naqueles proxectos que entendamos estratégicos para xenerar emprego e para poñer o Irixo naquel sitio ou naquel lugar que eu creo que se merece por concello, por extensión, por veciñanza, por todo. Que pasa? Que os recursos ao final do Irixo non se poden gastar a maior parte deles en pagar sueldos, nin facer traballos, nin cousas que beneficien a cuatro veciños e non o conxunto da cidadanía do Irixo. E vou poñer un exemplo. Actualmente, o goberno do Concello do Irixo lle costa ás arcas municipais e a todos os veciños 4.052 euros por 14 pagas, por 14, non por 12. O sea, eso son máis de 56.000 euros o ano. Se dai, eu entendo que o que traballa debe cobrar, se hai un alcalde cunha dedicación exclusiva, cun sueldo, eu entendo que máis que decente, de 2.000 euros, a outra mitad desos 4.000 e pico xa sobran. Non é que sobren, é que se poden destinar a outra cousa. Xa estamos falando de casi 30.000 euros que se están gastando nunha cousa que eu considero que se poderían invertir noutra proxecto ou noutra cousa estratégico para o concello. Se despois entendemos tamén que se están pagando 1.000 e pico euros a unha empresa de limpeza por mal limpiar, porque tanto o centro de salud como as instalacións municipais, o concello todo, eu creo que está todo bastante sucio. Se puxo de manifesto nestes últimos días que hubo unhas xornadas no Concello de Irixo sobre aproveitamento do monte, que fixo unha asociación cultural Arracada do Irixo, que, por certo, aproveito para felicitalos pola iniciativa, se contestou que estaba todo sucio. O centro de saúde, fai 3 semanas, eu estuve en alí, tamén hai bastante suciedade. Bueno, pois se lle paga unha empresa privada 1.000 e pico euros, cando hai unha persona, funcionario, unha funcionaria, que supostamente era encargada do tema da limpieza, pero claro, curiosamente, a prima do alcalde fixo un polideportivo, mandou unha de encargado polideportivo e entón non limpia as instalacións municipais. Aí hai outros 1.000 e pico euros ao mes que se poderían destinar a outra cousa máis. Despois, se seguimos sumando e decimos que se fixo un contrato para un condutor dunha pala do concello, que o millor se podía facer un contrato por horas ou un contrato por días en función das necesidades do concello, porque se constata que moitas veces a pala estaba aparcada na plaza do concello, habería un ahorro importante. Aí estamos falando de outros casi 13.000 euros. Xa, sen entrar no que denunciamos fai poucos días, de que entendemos que, bueno, que ese contrato, que é un tema que podemos falar despois, que neste momento é irregular e se fixo polo que se fixo. Despois podemoslo comentar se temos tempo. Entón, aí xa vamos sumando unha serie de cantidades que en cuanto estamos xa en 50.000 euros, xa non nos metamos en falar nos 40.000 euros do famoso muro do Pedrouzo, ou non vamos falar, que hai moitos veciños que non saben, que o Concello do Irixo se gastou 50 millóns das antiguas pesetas, 300.000 euros, en empedrar o entorno cerca da casa do alcalde e do negocio familiar na zona das Laxas por arriba, as calles que están por arriba, empedrar todas esas calles e facer dúas aceras en Dadín, lle costaron as arcas municipais 50 millóns das antiguas pesetas, 300.000 euros, que non é pouca cousa, se temos en conta que despois nos plas de camiños, nos povos, se están invertindo 3.000, 4.000, 5.000 euros por botar un riego asfáltico e unha gravilla. Entón, se nos podíamos asumar todas esas cantidades, o Concello de Irixo ten capacidade. Me refiero, non para mañá coller e desembolsar unha cantidade importante, pero sí para negociar e para poñernos a traballar nesos proxectos que entendemos que son estratégicos e que, ademais, moralmente se teñen que facer, porque o patrimonio non se pode deixar enmorecer. Entón, que pasa? Co diñeiro hai que invertirlo onde hai que invertirlo. O que non podemos é os recursos do Concello gastalos en favorecer a particulares ou amigos, en favorecer a un determinado grupo da poboación ou a beneficiarnos nos mismos, no caso do goberno, porque estamos pagando 3 sueldos de 3 dedicacións parciais, que eso a mí me parece, bueno, increíble. Entón, aí hai recursos, xa hai diñeiro, e xa non falemos de outro tipo de serie, ao millor de ingresos, de subvencións que poden vir ou se poden xestionar para atender a esa serie de cousas. Tampouco quere decir que mañá digamos, no, pois o compramos xa ou pagamos xa, non, hai fórmulas, se pode negociar, podemos facer, e temos recursos que podemos destinar a esas cousas. Claro, que van decir, no, que eso vale moito ou que non se pode tal. ¿Se sentaron algunha vez a negociar este tema? Fai 14 anos que dixeron que tiñan comprado unha rectoral. Non se supo nada. Se sentaron a negociar, miraron. Eu supoño que o obispado ou as autoridades eclesiásticas preferirán ceder ou vender a un precio económico a un concello para que poña un valor unha casa rectoral que non ter unha montaña de silvas ao lado dunha iglesia ou dunha capilla. Eu creo que iso, creo que é incontestable. Entón, bueno, poñámonos a traballar naqueles proxectos estratégicos que realmente poden poñer en valor o concello e as súas potencialidades e aquilo que non é necesario o que non se pode é vir o irixo a vivir do concello e a vivir das arcas municipais. Entón, o que traballe o alcalde, eu creo que un concello como irixo, cunha dedicación, unha persona dedicada a traballar e a loitar polo irixo é suficiente, cun sueldo digno é suficiente, pero, olle, que aí temos tres sueldos por tres dedicacións parciais. En este momento, ademais, bueno, o concello está máis do teniente alcalde, que é o que leva o día a día do concello, o que vai a reunión das cousas do concello, e que, ademais, aquel mismo que contestou por escrito que a festa do cabalo costou 3.700 euros aproximadamente, porque o sueldo del, non sei, a mellor tamén o vai poñer aproximado ahora, igual co presupuesto municipal, e despois se lle pide o expediente, se lle pide, perdón,
sí,
antes da celebración da festa, se lle pediu xa acceso ao expediente, sabía que se iba a pedir o expediente. De feito, eu falei con ele, me explicou unha serie de cousas, moi ben, aí non teño nada que dicir. Ele sabía que íbamos a ver o expediente. O que nos parece rarísimo, primeiro, esa resposta que non é seria, nin é propia dun responsable público que está xestionando 1.100.000 euros de todos os veciños do Irixo, que che diga que o gasto é aproximado, e despois que non sea capaz de che presentar unha sola factura. Porque o expediente non tiña factura, requerimos as facturas, e aínda estamos hoxe esperando por elas.
Iago, que tamén aproximadamente está se nos acabando o tempo, rapidiñamente, vindes de solicitar que os plenos no concello sexan polas tardes, ou ás fines de semana.
Vamos a ver, eu creo que unha persona que quere gobernar cos veciños, que quere facer as cousas ben, que non ten problemas cos veciños, que quere contar con eles e que quere que os veciños estén informados e se quere ter prácticas de bo goberno, de transparencia, eu creo que hai que facilitar que os veciños veñan os plenos. E máis, se volvemos a repetir o que falamos antes, temos tres personas vivindo das arcas municipales, que problema teñen cada dous meses en dedicarlle unha tarde aos veciños facendo un pleno pola tarde ou incluso aos fines de semana? E que, ademais, hai concelleiros que traballamos, que non vivimos das arcas municipales, que máis? Estar facendo oposición no Irixo nos costa diñeiro, porque deixamos ao mellor un día a semana de ir a traballar para estar no concello, traballando e fiscalizando e vendo expedientes para poder contestar a moitas destas cousas e facer propostas, que menos que se facilite, primeiro, os veciños, que hai moitos que traballan e non poden ir, o ideal sería incluso os fines de semana, porque así non hai problema de que nadie traballe pola mañá ou pola tarde e tal. E os veciños poderían escoitar o que se fale e o que se aproban nos plenos, incluso que se lle dé voz nos plenos para que poidan tal. Xa non vou pedir unha proposta que levamos nor no programa electoral, que era que cofaremos o día que nos toque gobernar o Irixo, que é reunirnos un par de veces o ano con todos os veciños, por parroquias ou por povos, e falar con eles, e acordar con eles, e facer o presupuesto municipal con eles, en función das necesidades, e plantexarlle eses proxectos para ver que opinan tamén eles. E iso sería o ideal, pero dos plenos me parece fundamental. De feito, no Carballiño os plenos se están facendo pola tarde, que eu creo que é o máis normal, o máis sano, é unha práctica de bo goberno dun concello.
Pois, por hoxe, máis nada que agradecer aquí a visita ao concelleiro do Partido Socialista no Irixo, Iago Fariñas, que nos achegaba e nos explicaba esa proposta para poñer en valor as antigas casas rectorais do municipio do Irixo, das súas parroquias, bueno, prácticamente todas elas abandonadas. 12 son as parroquias do Irixo, non?
Sí, correcto.
12 as parroquias. Bueno, algunha sí aínda está habitada.
Sí, aínda sí a Casa Rectoral de Loureiro está habitada. A parroquia do Campo non está habitada porque Don Germán creo que ahora non reside ali, pero bueno, é unha casa que aínda se podería
alguna
decir
casas
que está
que son
que está en uso, pero sí, bueno.
Prácticamente pazos, non?
Sí, bueno, no, son casas, pois eu entendo que teñen moito valor e se deberían xa solo moralmente pois poñer en valor e recuperar.
Concelleiro, moitas gracias pola visita.
Nada, moitas gracias a vos e aos ointes.